Jesus, ons dankie soos ons aanbidding net voor U is vanoggend, Here, dat soos ons net gesing het, Here, ons kan nie boast in enigiets behalwe die kruis van Jesus nie. Here, ons dankie vanoggend dat dit is die kruis, Here, wat ons gebring het tot die plek waar ons vandag is. Dis U offer, Here, wat U vir ons gebring het vir eens en vir altyd, sodat ons met vrymoedigheid, Here, voor die troon van genade kan kom elke dag van ons lewens. Ons dank Here net vir die tasbare teenwoordigheid hier vanoggend. Ons dank Here dat U besig is om te beweeg in ons lewens hier, net soos ons hier vergader in U naam, Here. Dankie dat U hier is met ons, Here. Om ons te genees, Here, om ons te verkoop, Here, in U teenwoordigheid, Here. Om ons te versterk, Here, in U teenwoordigheid. Net soos jy in aanbidding bly, ek voel net dat die band en ander speel, as daar enigiemand is wat 'n woord het, jy voel die Here iets op jou hart plaas, kom ons vorentoe kom.
Ek het net, ek wou net al verlede Sondag gekom sê het, maar sy was 'n bietjie kriewelrig geweest, ek kon ook nie vorentoe kom nie. Ek het net, die laaste 2 weke het ek net gevind dat, as mys tyd met die Here spandeer, en ook nou met die wandel met Jesus boekie, as mys tyd met die Here spandeer, en jy doen net die klein bietjie ekstra, net die bietjie tyd wat jy geel, is het 1/2 uur op die dag soos die wandel met Jesus boekie, dis asof die Here wil kom en hy wil so baie in ons hart kom deposit, ons moet net daar klein bietjie vir hom wil gee in 'n dag, en ek praat hier nou net van stilte tyd hier, maar dis net om jou hart oop te maak, en ek het net gevind hier laaste 2 weke, en die Here wil so baie goed vir jou kom reveal, oor jou eie lewe, oor mense rondom jou, oor jou omstandighede, oor wat ook al, maar ons moet net bereid wees om net vir hom te luister en te hoor wat hy sê.
Niemand een visie gesien of iets ervaar nie. Dis wel. Ja, Vader, ons dank Here dat ons in die huis kan wees, Here. Ek dank Here vir oggend vir elkeen wat vir oggend hier is, wat 'n liefde vir U het, Here, en 'n liefde vir U huis. En ek dank Here dat ons soos vir oggend net onder die woord ook gaan sit, Here, dat nie een van ons leeg hier sal wegkeer, Here. Ons sal uitstap en sê, vandag het ons ontmoet met ons God. Vandag het ons God gekom en hy het ons kom ontmoet, soos ons net nader trek na U toe, Here. Dankie vir daai belofte, Here, van volheid in U, in Jesus naam. Almal sê, amen. Lekker. Kinders, julle kan uithardloop met 'n spoed. Lutie gesê vir oom Jay uit, hy moet jou los, jy het kinderkerk. Wat sê hy? Is daar nog? Môre almal, ek het meeste gegroet, gaan dit goed? Hallo François en familie, lekker om julle weer te sien. Right, is lekker dat ons heaters nie meer so vol hoef te brand, hierdie hitte is weer op ons. Lekker as die son so weer begin skyn, hierdie week was nogal heel lekker geweest met die weer. Ek wil net, ek gaan 'n bietjie aansluit wat Nadine omtrent nou gesê het daar. Ek het net ons Vrydag gebid het, hierdie een skrif gekry by intersessie. Dis niks nou met my preek te doen vanoggend nie, maar ek het net gevoel, ja, die Gees my vanoggend net weer herinner aan. Ek gaan nou in Engels lees, dis in Efesiërs 3 vanaf vers 14 tot 20. Ons almal ken hierdie skrif, maar ek net vinnig vir ons lees. For this reason I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ, for whom the whole family in heaven and earth is named, that he might grant you according to the riches of his glory, to be strengthened with might through His Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints what is the width, the length, the depth, and the height, to know the love of Christ, which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. En ek net Vrydag toe ons gebid het, weet het ek weer net bietjie gaan mediteer oor hierdie skrif. En toe kom ek net agter daar wat daar staan is, wat daar sê van laat ons that we must comprehend. En dan die volgende vers sê dit, but that thing goes above understanding. So nou sê Paulus hier, ons moet dit verstaan, maar dan sê in die volgende vers, maar ons kan dit nie verstaan nie. Nou waarvan praat hy? Dan praat hy daai vorige vers wat hy ook sê van be strengthened in your inner man, that the spirit comes and strengthen you. En dis die krag van God binne in ons, sy koninkryk binne in ons, daai gees, sy gees wat ons inner man strengthen. En ek net vanoggend toe ons gebid het ook gevoel hier's dalk sommige van ons vanoggend wat ons het klomp omstandighede, klomp dinge in ons lewens wat ons moeg maak of uitgemat maak. En dis waar God wil hê die oorwinning begin, is hier binne. Waar ons inner man, wat is die Wie skry sê ek inner woman ook, hè? Of is dit net inner man? Maar julle verstaan wat ek bedoel. Is dis waar die krag lê. Ek het die laaste maand, dis nou nie net omdat Aneska met ons is nie, maar ons het maar klomp goed wat hierdie jaar gebeur het en ek het my te veel hoop my vurk gesit. So fisies is ek moeg. Ek was lanklaas so moeg fisies in my lewe soos die laaste 2-3 maande, eintlik die laaste maand meer. Maar in my gees was ek nog nooit so opgewonde soos nou nie. Die laaste 3-4 weke is daar iets wat net, daar's iets aan die kom, jy voel het so, dit hang so. En dis werk ek gaan vanoggend bietjie testify goed is waar ek in geloof ook gestaan het, spesifiek met hierdie disipelskap, die wat vanoggend vir ons besoek, vir die eerste keer, ons het laasweek begin, ons doen 'n boekie Wandel met Jesus. Ek gaan nou nie vra wie almal dit nou die week gedoen het nie, dalk het sommige vergeet, so dan deel nou 7 dae om in te haal. En goed is, maar ons doen, elkeen kry buddy en die werk die boek, is een baie eenvoudige boekie, dis eindelijk vir mense geskryf wat die eerste keer na Jesus toe kom om al die vrae en antwoorde te gee, maar dis goed vir ons om deur te werk as gemeente, sodra die mense begin inkom in Godse koninkryk in, dan gaan ons lekker saam met hulle pad begin stap. Maar voor ek aangaan met die preek, ek het laatst week genoem dat ek die Here begin vertrou daar by die eerste tyd waar ek betrokke is om met die studente lekker pad begin stap. En 2 maande terug, in my klas is daar soeke 3 woelwaters. Nou, as jy derde jaar universiteit is en jy is een woelwater, is dit nie soos die kinders wat beweeg nie. Jy is redelijk stout dan. Dis nou nie, ek dink nie ma en pa is baie trots op jou as jy een woelwater is op universiteit nie. Hulle sit stil in die klas, maar dis nou wat na ure gebeur, vooral op vrydag aande en saterdag aande en sulke dinge. En ek het net 2 maande terug, hulle is nog die hele tyd op my hart, en 2 maande terug, toe sê die Here vir my, nou begin jy vir hulle bid. En al wat ek doen is, baie keer sê ek net, Here, ek weet nie wat om te bid, en dan noem ek hulle name, en dan begin ek sommer net in die gees bid, en as ek hulle sien, dan kyk ek net diep in die oë, en dan sê ek, Here, verander hulle. En so gaan het aan, en ek vertrou nou die Here, en ek het net, vooral met die wandel met Jesus ding, dan denk ek, joh, as dit sal so amazing wees, as hierdie ouwens net kan inkom, maar jy kan nou nie vir ou sê, hier is een boekie werk, het sal met deurie, dit moet vanself kom. En so kom die man, maandag het ek een ander klas, hulle is toe nie my, die klas nie. En so tussen die breek kom die een auto ingestap. Ek gaan nou nie hulle name noem nie, want hulle gaan heel moontlik hier opdaag, een of ander tyd. En hy kom toe ingestap en hy kom staan, hulle moet ons nou meneer noem, maar ek kan nie van die meneer ding nie. En dan kom hy in, meneer? Ek sê, ja. Hy sê, kan hy goed gesels met my? Ek sê, ja, nie is reg. Hy vra vir my, doen ons konsultasies by die kerk? Nou staan ek daar, maar ek wil huil van blydskap. Nou moet jy jou, jy weet mos as jy jou pauze moet hou. Dus soos ek weet, toe die klein Aneska gekom het, ek weet nie hoe die pa is hulle pauze hou nie, want ek kon nie my pauze hou nie. Toe ek die naastrong moes knip, ek sê vir die dokter, ek kan nie sien deur my oor nie man, knip jy. Maar nou staan ek daar, maar ek wil die ou omtrent soen op sy wang, en weet, soos die Italianers om 'n drukkie gee in bos gaan. Nou staan ek maar daar, sê ja nee, maar ons noem het die consultaties, jy kan my nie kon gesels. Hy sê ja meneer, want ons kan nie so aangaan soos aangaan nie. Ons het nou weer die naweek en nou vertel hulle wat hulle gedoen het, en hy onthou nie die helfte van die naweekie, en hy besef nie dat werk nie so nie. Nou is ek net daar, is, toe weet ek. Nou, toe ek nou daar uitry, of daar klaas, toe gaan bid ek nou eers weer vir die manne. En toe ek hulle donderdag gaan sien, en toe ek lekker met hulle gesels, en ek verduidelik vir hulle, en hulle wil nou net verander, en ek sê vir hulle, luister, jy kan nie verander nie. Het is net deur Godse krag, wat hy jou verander. Ons kan nie die verandering bring, al wat ons moet doen, is sê, Here, verander my. Dus my manne sit met soeke groot oë. En nou wil hulle weet, moet hulle nou kerk toe kom. Ek sê, julle moet niks doen nie. Wag, laat die Here julle verander, dan wil julle kerk toe kom. Ja, want kerk is vervelig en al sulke dinge. Toe sê ek maar, julle kan na ons toe kom, ons is nie so vervelig nie. Vra die ene, moet ek begin hande klap dan? So hulle het nou, maar verstaan die ouwe, ons nou langklaas in die kerk, goed, so ons vertrou, laat hulle een van die tyd hier so opdaag. Maar nou wat great is, en toe ek met hulle gesels, toe verduidelik ek hulle, ons doen nou die wandel met Jesus boekie, want ek het basis daar hele eerste week van, jy moet wedergebore word, en ons het 'n sonnige natuur, en ons het Jesus nodig, is al weg vir hulle verduidelik. En toe sê hulle nie, hulle wil ook hierdie boekie doen. So toe ek donderdag aand, gaan lever ek vir hulle boekies af, ek moes bybels vir hulle gaan gee, hulle het eers bybels nie. En wat great is, die een ou, ek moes die 2 ouwens gaan sien het, maar toe sê die woonstelmaat in, en hy is eindelijk die een wat lyk my nou die, as mens nou die woord moet gebruik, rypste is, wat hy sit net daar, sy mond hang oop terwyl ek praat, die ander 2 kom achter, hier is een paar dinge wat moet verander in hulle levens, maar hulle, jy kan sien, hulle moet nou eers weer die koste opweeg, En maar hy is heeltemal reg. So ek is baie in vertroue dat die Here hierdie week iets gaan doen. Ek sien hulle elke donderdag gaan ek hulle sien en dan al die vrae wat hulle het en dan gaan ons vasvat. So ek wil julle aanmoedig is sit jou geloof uit vir mense. Dis hoekom ons het vanoggend ek het laasweek gesê ons gaan hierdie kaartjies wat jy gekry het. Dis nie 'n besigheidskaartjie nie. Daar's spasie op vir 8 of 9 name. En ek wil graag dat dis sommer net vir ons, jy skryf mense wat jy in verhouding mee is. Wat nie die Here ken nie, skryf hulle name daarop, sit dit in jou beursie, want as wanneer jy by Pick n Pay staan of by Checkers as jy by die till is, dan sien jy die kaartjie en onthou jy, joef, bid vir Koosie, bid vir Sunny. Want ek kom agter die week ook toe ek nou vir hierdie ouens begin bid het so 2 maande terug, hoe baie ek my eie lewe ook ons bid vir dinge, maar ons bid nie altyd vir mense nie. En God is nie agter die dinge aan, hy is agter die mense aan. Want hy sê as my koninkryk kom, dan kom al die dinge wat in elk geval sou gekom het baie meer en groter as jy gehoop of gedink het. So ek wil julle aanmoedig, ek wou maar net die getuienis deel, want God is lewendig en hy is besig om te beweeg. So sit dit daar uit en ons net haar eerste slide sommer op sit daar. Ons het dit laasweek afgesluit met hierdie die wat nou nie was nie. Ons het net gepraat oor disipelskap, koöperatief, Bybelstudie, preek, seminare, training, klein groepe. Dis belangrik. Dis die groot deel. Wat moet ook gebeur, maar die ander deel wat ook moet gebeur is daai persoonlike, daai commitment, die wat jy model is vir die persoon en die individuele aandag. So dis waar ek nou met daai 4 manne nou stap. Hulle was nou 3, nou is hulle 4. So ek is nou in die groen kring met hulle besig. En dan vertrou ek die Here, hulle gaan na die blou kring toe beweeg en dat altyd die heeltyd daar is. En wat net so wonderlik is in terme van, ons het nou met die Shofar Band, ek wil vra as jy nog in jou kaartjie bespreek het nie, bespreek het, soos Edwin gesê, die kaartjies gaan redelijk vinnig, daar is eindig nou nog net 16 oor. Is wonderlik, ons is nie eens 'n groot groep mense hier nie, en ons het maak nou daai hele aardsteater vol met 218 mense. Daar mag blykbaar 50 mense op die stage, so die band is net 12 groot, so as daar nou 38 is wat te veel is, dan moet ons hulle maar as background dancers op die stage sit. So as jy 'n sitplek wil hê, bespreek jou kaartjie, en as jy in die koor wil dans, wag tot woensdag, dan kry jy 'n koorkaartjie. Ok, maar dis basies in terme van wat in my net so uitgestaan het, ons het baie bemarking gedoen met die Shofar Band, ons het advertensie in die George Herald gesit, een in FM, ons was op pad om daarop te adverteer, en ons die kaartjies net te vinnig uitgegaan. En toe het ek gaan kyk in terme van hoe die kaartjies bespreek is en dinge, ons is nou ons 40-50 wat nou gekry het, en die ander 150 het allemaal gekom deur verhoudings. 2 uit die 200 mense wat kaartjies gekry het, het gekom as gevolg van die advertensies of goeders wat ons uitgedeel het. Net 2. En dit wys my net waar God se hart lê in terme van sy koninkryk. En ons dink baie keer as ons 'n groot spreker kry of ons kry iemand en nou gaan God se koninkryk kom. Maar God wil dit in verhouding bou. En dit was vir my net so wonderlik want ek het gedink, ag ons gaan seker so 100 uit ons eie kry, 50 en nog 50 en die ander 100 gaan deur die advertensies en goed kom. En dit is amazing om net te sien dat God wil in verhouding werk. Almal van julle wat ekstra mense genooi het, is ouens wat in verhouding met julle staan. En ek wil julle uitdaag is, of aanmoedig eintlik is om, bid vir die 4de September, vir die mense, daar kom redelike paar mense wat glad die Here ook ken nie, so dit gaan dalk vir hulle 'n bietjie bomskok wees. Die aardsteter en jy met jou dansskoene aantrek. Ons gaan nie op die stage laat dans nie, maar die band is lekker lewendig, is 12, ek dink is 12 in totaal. So dit gaan redig amazing wees. Daai laaste liedjie wat ons gesing het, In the Cross of Christ, dis een van die liedjies op die CD. Die ouens word vloei baie in die gees ook, so ja, kom met 'n verwagting. Ek is redig in groot afwagting. Die laaste tyd wat ek bid vir die 4de, daar's redig 'n, soos die Engels sê, expectancy. Die Engels sê het so mooi, daai expectancy van wat van God wil doen. Right, laat ek vanoggend aangaan met wat ons wil doen in terme van disipelskap. Ek doen net die 2, ek het laas sondag en die sondag gedoen. So vandag het ek gevoel in terme van baie keer wanneer kom by disipelskap is, ons kan woorde met mense deel, maar baie keer die praktiese element daarvan mis ons. So ek gaan vanoggend 'n baie bekende skrif lees, dis oor die saaier. Ons almal ken hom seker. Die saaier wat uitgaan om die saaitjies te saai en dan val dit in die grond en in die onkruid in die pad. So sit net lekker ontspan, luister soos ek dit deurlees. En dan gaan ek prakties ingaan, want baie keer, veral wanneer ons met mense gaan begin 'n pad stap, wanneer ons mense gaan begin disipel, dan val jy in een van daai kategorieë, of jyself, of die persoon saam met wie jy pad stap. En is baie keer sê ons, ja, maar bid net vir die persoon. Maar vanoggend wil ek graag dat ons bietjie praktiese goeders, hoe om 'n persoon in te bring, om uit die onkruid te beweeg, na goeie grond toe. So kom ons lees daar, Lukas 8 vanaf vers 5 tot 8, en dan vanaf vers 11 tot 15 ook. 'N saaier het uitgegaan om saad te saai, met die saai het hy 'n deel op die pad geval, en dit is vertrap en die voëls het dit opgepik. Een ander deel het op 'n klipbank geval en nadat het opgekom het, het het verdroog omdat het geen vochtigheid gehad het nie. Nog 'n ander deel het tussen die onkruid geval en die onkruid het daarmee saamgegroei en dit laat verstik. Daar was ook 'n deel wat in goeie grond geval het en het het opgekom en 'n 100-voudige oes gelewer. Toe hy dit gesê het, roep hy uit wie ore het en kan hoor, moet luister. Vers 11, die betekenis van die gelykenis is dit, die saad is die woord van God, die wat op die pad val, dui op die mense wat die woord hoor, maar dan kom die duivel en neem dit uit hulle harte weg, sodat hulle nie tot geloof kom en gered word nie. En dis ook omdat belangrik is vir ons om te bid vir mense wat werklik in die koninkryk moet inkom, is sodat daai saad nie deur die duivel gesteel kan word nie. Die wat op die klipbank val, dui op hulle wat die woord met blydskap aanneem, maar wanneer hulle dit hoor, maar dit skiet nie wortel nie. Hulle geloof hou net 'n tydjie. Die oomblik dat dit op die proef gestel word, gee hulle moed op. Die saad wat tussen die onkruid val, dui op die wat die woord hoor, maar deur die sorge en die rykdom, en kyk daai lekker woord, en die genietinge van die lewe word dit gaande weg verstik en dit skiet nie saad nie. En dan vers 15. Die deel wat in die goeie grond val, dui op die wat die woord met goeie en opregte hart hoor en dit bewaar en deur volharding vrug dra. So ons sien klomp woorde daar in terme van die skrif. Ek gaan nou 'n bietjie dit begin oopbreek. Dit is 'n baie bekende gedeelte, baie eenvoudige gedeelte. Almal van ons ken dit. Maar ek wil vanoggend net laat dit bietjie prakties raak. Ek weet dis baie keer dit voel nou amper bietjie teoreties en goed vanoggend, maar dis dat ons inkom en besef maar daar's 'n praktiese element in dit hoe ons ons eie hart en ook mense saam met wie ons op pad stap se harte kan voorberei om werklik in daai grond te val. So jy sal sien dat die volgende slide daar as jy kan opsit, ek netjies se foto's en prentjies en alles. Kan jy dit sien daar? Is dit donker? Is dit mooi genoeg? Okay, so daar links is dit lyk soos gras wat daar groei. Is dit die pad? Ek kan nou nie onthou nie. Ok, en dan sit klippe, met lyk soos laventel of iets wat daar groei. En dan hieronder is die onkruid hier links, en dan sit die koring, soos haar Mammigsburgie, so wereld. Ok, daar is die koring. En dan die volgende en daar, hoe maak ek my hart reg, of hoe maak ek seker my hart is reg om vrug te dra? Want elkeen van ons in ons lewe, wanneer ons Godse woord hoor, lees, of van iemand anders af kry, val ons in een van die vier kategorieë. Met elke keer as die woord kom. Soms kry ons 'n woord en dink ons, dit kan nie wees nie, want ons geloof is nog nie daar nie. Want ons hart reg maak. So ons gaan na die eerste een kyk, daar is die harde grond, is waar jy verstaan nie, of is die openbaring nie. Matteus 13 vers 19 het dit ook, wat dit mooi sê daar, die bose kom by elkeen wat die woord van die koninkryk hoor, maar dit nie verstaan nie. En dis ook om baie keer, ek onthou toe ek nog destyds, toe ek my lewe vir die Here gegee het en ek wedergebore geraak het, toe hardloop ek na my suster toe, want sy ken toe die Here. En ek het nog so aangestap, want sy was in 'n koshuis daar in Stellenbosch gewees. En ek was seker so 40, 50 meter van hom al weg gewees, want ek het gefluit by haar kamer om met sy vier verdiepings afkom en dan kry sy my daaronder. En ek het gefluit en toe ek so omstap, toe ek so ver weg. En toe sien sy my net, toe sien sy, ek het my lewe vir die Here gegee 2 dae terug. Toe sien sy dit. Ek en sy begin huil, ons snik dat die trane bewe. Toe Aneska ook gebore is, my sussie se naam is Leonie, jylle sal, die 18e September word Aneska ingeseen, dan gaan jylle my sussie ontmoet. Maar sy toe Aneska gebore is ook is, toe, my suster is baie emosioneel, ek is ook, maar sy is tot in die R graad of N graad. En ek onthou toe Aneska nou bel my suster my, nou tel ek op, nou hou ek die trane in, nou hoor ek net die ander kant. Nou gaan dit, nou begin ek ook maar, nou hou ek maar die foon weg, nou is dit nou 'n minuut en 'n half se gesnik en verskoon my goeie Afrikaans, maar snot wat spat aan die ander kant. Nou bel ek my, nou kry ek ook al my woorde in na 'n minuut en 'n half, ek sê vir haar, jy kan nie my bel en niks sê nie. Nou sê sy, ek probeer. So dis, ons is baie emosioneel, maar nou sien sy my, hier kom ek aangestap, oef, hier begin sy net huil. Van ver af, want toe kon sy sien, my lewe het verander, net daar. 2 dae terug my lewe vir die Here gegee, hy het my nuut gemaak in een klap. En nou stap ons daar, wat ek nou gesê het? O ja, van die harde grond en het nie hoor nie. En ek sit met haar en ek begin met haar gesels en ek sê vir haar, sissie, hoekom het julle my nooit vertel nie? En sy raak soos ons sê, Boetie, jy wil net nie luister nie. Ons het jou 1000 keer, maal 1000 keer, maal 1000 keer gesê. Ek sê van nie, julle het hierdie regte goed vir my gesê, as ek die regte goed gehoor het, sou ek geweet het. Sy sê nie, nie, as hy die regte goed vir jou gesê, jy wou net nie luister nie. So dis die harde grond. Baie keer moet ons 'n pad saam met iemand stap, en ons moet dit inbid. Paulus praat daarvan dat die sluiers van ons oë lig, hoekom sodat ons dit kan verstaan. Ek en jy kan nie die evangelie van God verstaan, as God nie ons oë oopgemaak het nie. En dis waar genade inkom. En dan sê dit daar, dit vat het weg wat in sy hart gesaai is. Dit is hy by wie daar op die pad gesaai is. So wanneer dit op die pad val, is dit so. En dan die volgende een daar, dis hoe ons die harde grond, en dit is hoe ons deur het begin kom. So as jy 'n persoon 'n pad saam met begin stap, kom ons sê die ou gee sy hart vir die Here, nou begin hy pad stap, nou begin die Here om uitdaag om byvoorbeeld gedoop te raak, om gevul te word met die Heilige Gees. Maar daai skrifte is harde grond. As hy lees daar in Handelinge 2, en toe begin hy in snaakse tale of hemelse tale praat, dan is dit hard. Want daai verstaan is nog nie daar nie. En dis hoe ons 'n persoon dat deurvat. Julle moet daai neerskryf. Ek gaan nie deur al daai skrifte gaan vandag nie, want anders sit ons hier tot 3:30 vanmiddag. Of wie wil tot 3:30 sit? Ons kan altyd so aangaan. Enig iemand? Okay, daar's 'n hand daar agter. Okay. Julle moet maar met haar gesels 3:30 as ons uitstap. Okay, maar basies met so 'n persoon in ons eie lewe, wanneer daar iets is wat ons in die woord van God lees en ons verstaan dit en ons harde grond in ons hart, is dit omtrent die stappe wat ons neem. Dis gebed, studeer, oordink, memoriseer, pas dit toe. As ek en jy 'n stuk in God se skrif vat, ek onthou destyds toe ek gedoop moet geraak het, nou lees ek daai skrifte oor en oor en oor. Maar ek verstaan dit nie. Mense sê dit is wat dit bedoel, maar jy verstaan dit nie. Maar soos wat jy in dit begin ingroei het, dan lig het, ergens lig het net. En dan sê jy vir die ouens, waar is die swembad? Waar is die see? Kom, ons moet gaan duik. En dis juist daar, wanneer ons met iemand 'n pad begin stap. Meeste van ons wat nou die wandel met Jesus doen, ons is al ver verwyderd waar daar baie skrifte is, nie meer harde grond vir ons nie. Maar ons vergeet, wanneer iemand in God se koninkryk inkom, vir alles wat 'n tradisionele agtergrond is dit baie keer daar's 'n hesitance. Dis soos die manne wat ek nou die week gepraat het, die eerste ding wat hulle hoor hulle kan hierna toe kom is, moet ons hande klap. Weet, dis alwaar hulle dink. Weet, dis, soos ek nou vir hulle skrif gee wat sê, klap jy hande in die teenwoordigheid van die Here, dan is dit sommer dadelik harde grond. Sommer bakstene wat hulle ompak. So daai is al die skrifte waarmee gaan. Psalm 1 vers 2, ons ken dit almal wat praat van 'n ou wat jy soos geplant soos langs die rivier van God. Nou daai wet waarna daar verwys wat sê sy behaag is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. Dis nie die 10 gebooie nie. Dis God se wette wat in ons hart skryf in terme van wie hy is en wat hy doen in en deur ons lewens. Rotsagtige grond, dis waar ons nie wortel skiet nie. Dis basies die woord daar, ek kon nou nie ander woord nie, maar onbekeerd. Is waar ons hoor dit en dis jy neem dit aan, maar dit skiet nie wortel nie. Want sodra dit op die proef gestel word, en dis wat daai skrif daar sê, dit sê, die wat op die klipbank val, dui op wat die woord met blydskap aanneem, wanneer hulle dit hoor. Maar dit skiet nie wortel nie, hulle geloof hou net 'n tydjie, die oomblik dat dit op die proef gestel word, gee hulle moed op. En dis hoekom disipelskap, daai persoonlike verhouding, wanneer ons saam met iemand 'n pad stap, is om seker te maak wanneer dit gebeur. Want baie keer in ons lewens begin God met iets. En dan kom jy by jou familie of jou mense wat jy die voorliefste is. En dan sê jy, luister die Here dit en dit in my lewe gedoen. Julle moet dit ook ervaar. En dan kom daar so 'n bietjie teenkanting. En dan, jy is deel van 'n sekte. Of wat is dit nou? Of waarmee is jy nou besig? Ons het jou nie so of dit of dat. En dan sal of vriende of familie kom om jou. En dis juist daar waar ons nie dan met moed verloor nie. Ek onthou destyds toe ek die Here begin herken het en selfs nou nog ook, as ek daai teenkant in kry, dan bou dit eintlik vir my meer moed op. Want dan voel ek maar, jy, God is aan my kant. Hier is ons bietjie iets wat gebeur. Maar baie mense is nie so nie. Baie hoor dit met blydskap, voel lekker, yes, ons gaan die wêreld vir Jesus verander. En tot ons by die werk kom of iets, iemand sê net iets slegs oor die Here, dan voel ons asof ons op ons eie is. En dis waar ons daai ding moet breek ook. Ek onthou daai een, Stellenbosch was een keer 'n prediker van Amerika gewees, Tony Campolo, en het hy gepraat oor hoe hy die baptiste kerke daar in Amerika, die swart baptiste kerke is maar so lekker lively, wat hulle so dans. Weet jy of julle dit al gesien het, met die groot kore en alles. Weet ek die storie al vertel hierso, wat die ou so in die Heilige Gees. Nou kom hy, dan sit ook so, en dan kom Tony Campolo ook so, en dan praat hy oor die invulling van die Heilige Gees, en die ouens moet vol wees van die Heilige Gees. Nou daai gemeentes is nie so ons wat net rustig sit nie. Hulle skree uit en ja, bring it. En daar agter is altyd so oomie wat gesit het, sê Tony, en dan sit hy daar agter, ver aan die agterste ry. En as Tony sê, you must be filled with the Holy Spirit, en spring die oomie op, dan skree hy, fill me Lord, fill me. En dan skree Tony sommer terug, Lord, fill him. En so gaan hy aan die twee, en nou kom hy terug die tweede jaar, en hier spring die oomie weer op, fill me Lord, fill me. En Tony is maar weer, en hy sommer al van vooraf skree terug, Lord, fill the man. Maar daai ou is een van die ouens wat hy hoor die woord, en dan met groot blydskap en dan verdwyn het net. Hy sê die derde jaar gaan hy weer sin toe, en hier spring hy oomie weer op, fill me Lord, fill me. En nog voor Tony iets kon sê, spring hy ander Tony op, no Lord, don't fill him, he's leaking somewhere. So dis juist daar wat die oomie neem het met groot blydskap aan, maar wanneer die dinge moet gebeur, dan val het uit, dan word sy propie uitgetrek of iets, en dan lek hy. Maar daai rotsachtigte grond, as ons al gaan kyk, hoe gaan het in? Dis ook deur gebed, deur afsondering. Dis baie keer in ons lewens, wanneer dit moeilik gaan, wanneer dit daai getuienisse voel asof ons in 'n woestyn, dis baie keer wanneer ons in 'n woestyn seisoen van ons lewe is, is dit hoe God se woord na ons toe kom. Mense staan hier voor en sê, ja, die Here is met jou, hy het groot planne vir jou, maar jy ervaar dit net nie. Jy voel net, as jy weet wat in my lewe aangaan, God kan nie met my wees nie. Daai tipe dinge. En dis waar ons dan inkom te sê, maar daai rotsagtige grond, ons wil wegdraai van hoe ons dink oor God, en draai na hoe God self is. So dis deur gebed, dis deur afsondering, jy kan selfs vas. Baie keer as jy nou saam met iemand 'n pad stap, en vir die persoon sê, hy of sy moet vas, dan is jy weer terug na stap 1 toe, waar het op die klip pad val. Daai het nog nie 'n openbaring geword vir iemand nie. Natuurlik oordenking praat net van meditasie in terme van God se woord, aanbidding en natuurlik woordstudie. Dis die groot ding, wanneer ons moed begin verloor, want baie keer hoor ons dit op 'n Sondag, of ons hoor dit by die klein groep, of ons hoor dit saam met mense is. Maar wanneer ons die woord self begin bestudeer, en daai woord begin lewend word in ons, dan begin dit draai. Dan begin dit gaan waar ons kan sê, right, soos die Engels sê, come hell or come high water, ek gaan deur dit gaan. En dis waar daai persoonlike verhouding met disipelskap ook is, in terme van, ons hoef nie nou net soos nou 40 dae saam met iemand te stap hier, maar wanneer God mense oor ons lewens pad begin bring, saam met wie ons 'n lewensreis kan stap, baie van ons is dit ons mans of ons vroue, ander is dit net goeie boesemvriende, stap ons daai pad saam. Soos Psalm 119 vers 176 sê, ek het gedwaal soos 'n verlore skaap, soek u knegt, want u gebooie vergeet ek nie. En dit praat net van God se goeie tierenheid, hy wat ons kom haal en kom uitvat. Moet ons die goed bietjie langer aanhou? As julle, ek sien julle van julle wat skryf, kan ek maar aangaan. Ok, die wat nie opvang, ek kan dit na die tyd vir julle e-pos of so. Right, en nou gaan ek begin gesels met baie van ons. Of meeste van ons. Ek is baie keer ook hierin vasgevang. Dis die volgende een, die onkruidgrond. Dis waar dit val in goeie grond, maar daar's dinge wat saam met ons in daai goeie grond is. Lukas 8 vers 14. Die saad wat val tussen die onkruid val, dui op die wat die woord hoor, maar deur die sorge en die rykdom en die daar's daai woord weer, en die genietinge van die lewe word dit gaande weg verstik en dit skiet nie saad nie. En dis juist baie keer daai drie goeders, die sorge van die lewe, die rykdom van die lewe en die genietinge van die lewe, weerhou ons soms om die woord van God aan te gryp vir wat dit werklik is. En dis baie keer wanneer ons hoor hierdie tipe skrifte dan dink ouens soos Wynand, moet ek nou ophou vis vang, moet ek nou ophou dit, almal wat hou van 'n braai, 4 keer 'n dag, moet ek nou minder braai, moet ek nou net 1 keer braai of 2 keer braai 'n dag, al die dinge. God het ons nie geroep om nie die lewe te geniet nie. Maar sodra daai genot bo God geplaas word, dan sit soos in goeie Afrikaans, dan sit 'n afgod voor God. En dis wat afgod so mooi maak, dis jy is af van God af. Daai ding trek jou weg van God af. En baie keer daai sorge is baie keer nie noodwendig om na jou kinders te kyk of jou vrou te kyk of mense om jou te kyk. Dis baie keer ons werk. Dis baie keer waar ons in daai plek inval waar ons word so consumed deur dit. Ek en hy dien mos nou byvoorbeeld, ek wat by die universiteit help, ek het ek spot so toe ek nou my kontrak geteken het begin van die jaar, toe dog ek, dis maar min ure man, kyk die min klasse wat mens aanbied. En min het ek geweet dat vir elke uur wat jy omtrent klas aanbied, moet jy omtrent 4 tot 6 ure baie keer voorberei. So ek het vinnig geleer dat mens moet nie te vinnig jou inkoppe papier daar so sit hê. En ek het nogal vir hulle gevra, maar na die eerste maand toe ek nou daar begin, want dan is het nog rustig, die studenten is lekker, geen 10 minuten klas, toe dink ek by myself in my diepste binnen, toe dink ek, ja, hierdie lektore en hierdie professore werk kamstig so hard, maar hulle weet nie wat werk is nie. En toe so die maand daarna toe besef ek, nee, nou het ek myself met 'n slapriem gevang. So hulle spot my nou nog steeds, as ek nou daar sit en ek sê, jes manne, hierdie week is rof. En sê hulle net, nee, ons lektore werk ons nooit hier so in hierdie universiteit nie. So hulle wou my 'n bietjie terug. So besef ek, baie keer vat ons so baie dinge op onsself. En dis waar ek en hy dien, ons het so besig geraak hierdie jaar, dat ons moes begin besef, luister, ergens moet ons bietjie afskaal. So ek gaan nou natuurlijk volgende jaar nie weer al my 39 vakke aanbied, omdat ek gedink het ek kan dit doen nie. Maar ons gaan net afskaal, want dan besef jy, jy mis eindelijk uit op dit wat God vir jou wil doen in jou leven. En ek moet sê, hier in George of die omgeving, dit is rustiger. Toen ons in die Kaap was, daar werk ouwens, ja, 70 ure een week. En hulle werk net en werk net. Johannesburg is nog erger. Hoeveel ure is al een week? 24x7, kom ons sê 170 uur. Johannesburg werk jy ons 190 ure week, man. Dit voel ons so, hulle gaan ons net aan en aan en aan. Ek het 'n ou ontmoet wat een keer aan Johannesburg, groot besigheidsman, hy het groot besigheid op sy eie opgerig en alles, en hy het, toe sy kind 3 jaar oud is, toe bel sy vrou om en sê, mag jy dan ten minste hierdie jaar die verjaarsdagpartytjie bywoon. Toe besef hy maar, hy sien letterlik nie sy kind nie, hy werk tot in die aande tot omtrent 1 uur, kom hy by die huis, en dan slaap hy tot 4 uur, en dan half 5 is hy weer uit, want dis hoe hy gewerk het. So hy het letterlik, en naweek het hy ook so gewerk, sonder hardloop hy deur, en hy natuurlik, so dis daai sorge wat ons invat, maar ek gaan kyk hy volgende slide, wat praat van die sorge, is dit 1 Petrus 5 vers 7, wat ook so mooi sê, werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. En is juist daar, wanneer ons daai sorge, wanneer daai goed ons begin vasvat, baie keer kom ons voor God, en ons voel maar, God gaan nie voorsien nie, of het, ons vrese vir die toekoms, is om terug te gaan na God se woord toe. Om te gaan staan, strategie by God te kry. Ek wil somme van die besigheidsmanne wat hier by ons is, donderdag, julle moet met Leon gesels, Leon sit hier in die middel, hulle het een ding begin, Christian Business Advertising Network, is die naam, hulle kom donderdag ochende by mekaar, het gaan van nou af by die Kalahari Theater wees, so die van julle wat besigheid georiënteerd is, of dalk by jou werk kan afkry vir 1 of 2, dit is redelijk baie geseen, dis klomp Christian besigheidsmanne, dit klein begin, en is besig om werkelijk te groei, ek voel werkelijk, julle gaan iets groots daar doen, maar soos byvoorbeeld, toe geselsing met Leon na die tyd, toe vraag ek vir hom, hulle, want hulle is nou redelijk, hulle sit hulle tyd in moeite, en toe sê ek, maar vat het nie van jou produktiviteit weg nie. En toe sê, maar vanuit die ding beginne, dan die produktiviteit gaan net meer en groter by sy werk. En dit is amazing, die getuienis, want wanneer ons, met Matteus 6 vers 33 beginsel, wanneer ons eerste God sy koninkryk en sy geregtigheid soek, dan kom die res. Natuurlijk kan ons nou nie op die duin gaan sit by die see heel dag en sê, hey, ons soek die koninkryk nie, natuurlijk, ons moet in ons, soos ons aangaan, maar in termen van daar waar God ons lei, om betrokke te raak. En dan praat het ook daarvan, wanneer die sorg kom, is om in gebed, en tweedens daar afsondering te gaan. Want baie keer, as ons gaan sit, as jy gaan lees artikels oor finansiële beplanning, of jy gaan kyk na mense wat loopbaanbeplanning, allemaal sê vir jou, is in jou chops. As jy nie soveel verdien nie, of jy maak jy dit nie, of jy is nie in hierdie ouderdom al daar nie, en goed is, dan ga jy nie dit maak jy, en daar is die hele tyd hierdie vergelyking wat plaasvind. Maar sodra ons begin afsonder vir God, dan gee God vir ons strategie. Dan gee vir ons strategie vir hoe hy na ons gaan kyk, ensovoorts. Partykeer gee nie vir ons hy strategie nie, maar hy sê net vir ons in die belofte, ek gaan na jou kyk. En dan moet ek en jy in die afsonderingstyd, wanneer ons het kry, terug gaan na God toe en sê, Here, ek beloof. Ek beloof jy gaan ons kyk, en God is getrou. Ek moet sê, ons het lekker klomp, jong klomp hier so, die ouwe mense sal kan getuig, ek weet om daar nie kan getuig van Godse voorsiening, wat baie keer maak ons verkeerde besluite, maar toch bly God getrou. Toch bring ons op 'n plek waar ons uitkom en sê, maar Godse hand was op ons gewees. Natuurlijk, danksegging, dit is die eerste ding, baie keer wanneer die sorge kom, hoe skit ons daai, want baie keer die sorge kom so, en het bring amper een type van een depressie of een swaarmoedigheid oor ons, om dan in te kom in lofprysing in. Ek het uit die eerste week, nou is Aneska by die huis, en is lekker, en die tweede week, die wat nou al paas geraak het, dan, daar is iets wat so in jou begin draai, en dan voel jy nou, o God, hier is nou iemand in ons huis wat my verantwoordelikheid is. Ek dink die ma kry dit al daar van maand 1 af met die swangerskap al. Weet, so toen die tyd waar die kind kom, is die maal lekker opgewarm en reg vir alles, maar die pa is, hulle sê mos, een pa word gebore wanneer die baba gebore word. Maar die ma kom al van vroeg dag af, kom sy saam. Nou val daai ding op my, nou begin ek besef, nou begin ek dink, en wanneer kom die eerste boyfriends? Nou begin ek dink, hoe groot moet die baseball bat wees? Gaan dit 'n baseball bat wees? Gaan dit 'n cricket bat wees? Wat soort type dinge moet ek begin doen? En dan begin dit, en skielik kan begin jy besef, maar, wat as, en jy hoor, jy dink aan al die negatieve, en dan dadelik moet ek net oomskakel en sê, Here, ek gee die kind vir u. En dit is so amazing, die dag van Aneska se geboorte, toes ek nou vol joy en vol vreugde, en ek het net ervaar, ek het so een stuk net op my eie gaan staan, en net vir die Here dankie gesê vir Aneska. En toe voel ek net die Here sê vir my, sy is jou kind, maar sy is ook nie joune nie, sy is myne, menende Godsinne. Ja, en het was my so, en ek weet, die belofte wat God my daar gegee het, maak nie saak hoe moeilik haar lewe gaan raak, of wat goeders oor haar pad gaan kom, dis die belofte wat God my gegee het. En ek dink, dis is iemand soos Moses se ma, mens dink jy waardeur Moses se ma, mens praat altyd by kinderkerk, lekker in die mandjie, daar gaat ons, die ouwens in wat Zambia met die Whitewater River rafting, dink hulle dit ontdek, dis Moses het begin, hy was aan sy, in sy busie mandjie gesmeer met teer, daar gaat hy af, daai ma, hulle, dit word nie gepraat daar, hy sê nie, daar gaat Moses en die hele verhaal gaan in Moses, maar ek sê vir jou, Moses sou nie gewees het wie hy was, as sy ma nie besef het, hierdie kind is God se kind nie, om daai kind, ek kan nie dink, as ons nou van Neske op 2-jarige ouderdom hier in een mandjie moet sit, Kaimans af, waar gaat jy? Iemand gaan jy nou langs die Kaimans optel, en dit moet swaar wees, dit moet heavy wees, en dis juist daar, sy moes ergens in afsondering voor God gaan sit, en God het sê, luister, boef, dit is jou kind, maar dit is my kind, en ek gaan na hom kyk, en daar sit sy vir hom in die mandjie. Die tweede, derde en daar so, want het kom met die onkruidgrond, is natuurlik rykdom, en het sê daar so, en dis baie keer in termen van, rykdom kan net so, hou vast op ons leven sê, ek vertel het altyd by die universiteit ook, een maatskappy waar ek gewerk het, die financiële directeur, daai tyd toe ek gewerk het, kry tussen 1.6 en 1.8 miljoen rand in salaris per jaar, hulle kry aandeel opties van tussen 1 en 2 miljoen jaar, hulle sit, hy, toe ek al weggesit het met aandeel opties van omtrent so 24,5 miljoen rand, menende, sodra hy uittree, dan kan hy al die geld kry, kan hy aandele hou, of hy kan uitkeer en sovoorts. Hy moet seker oor, so, oor die volgende 4-5 jaar aftree. Sy grootste vrees in die lewe is dat hy nie genoeg geld gaan neem om af te tree nie. En hy leef nie spandabelrig eers nie. Sy vrou rij een City Golf, hy rij gewone, ek dink, een C-klas Merk. So hy, dis nie dat hy sy geld weggee nie. Dis een vrees. Nou ek weet nie, ek ken nie sy geskiedenis, ek weet nie of hy arm groot geword het ensovoorts nie. Maar as die ding jou eers gryp, en hy hou jou in die keel vas, dan het hy jou daar. Of jy 500 miljoen rand in die bank het, en of jy 5 rand in die bank het, dis een geestelike ding. Dit gaan nie oor die fysische geld nie. Ek onthou 2008-2007 toe die ekonomiese, daai val nou so gekom het, toe is daai een Switserse belegger, ek dink hy was in die top 50 rykste mense in die wereld, en toe binnen een week het sy rykdom geval met 'n redelike sprong, toe sy in die top 170. En ek dink toe hy op 177 is, toe spring hy voor die trein in. En toe het hy klein briefie net geskryf en gesê, I cannot take my wealth degrading so much in such a short time. Nou as jy nie 177ste rykste ou in die wêreld is, en jy voel, jy het nie genoeg geld meer nie, jy kan nie meer hierdie verliese vat nie, dan moet jy weet, dit is 'n geestelike ding. Want daai ou het, hy het nog steeds, al verloor hy 90% van sy geld, gaan hy meer geld hê as wat die helfte van ons ooit in ons hele lewe kan dink aan eers. En dit wys jy net, dis hy geestelike aspek daarvan. Hoe kom ons uit dit uit, in terme van, is danksegging weer eens vrygewigheid. Dis die groot ding, wanneer ons, as daai ding jou begin vasvat, ek onthou in my lewe ook, in die begin het ek gegee, toe ek die Here leer ken, dan gee jy en het gaan lekker, en ek onthou, Sias het altyd so gepreek met ons studenten, en dan sê, onthou, jy gee nou lekker, want jy kry sak geld, en ma en pa kyk nog na jou, maar as die eerste salaris check kom, en jy kom achter, die ding het nou een extra nul, of nog een nul by, wat jou sak geld nooit gehad het, en dan, jy, dan wil jy hom so, jy wil hom so by jou hou, jy wil hom nie weggeen nie, en dis die anti, soos die Engels sê, the antidote for riches holding you, is om weg te gee, en ek onthou, ons het die een jaar het ek 'n massieve bonus gekry, het was omtrent 3,5 keer my salaris, nou kom die geld en ek het nog nooit so baie geld in my lewe gesien in een rekening nie, en ek onthou, ek sit daar, en jy, skiet ek begin my kop net gaan, wat gaan ons alles doen met die geld, en dan, En toe kom ek net agter, daar kom hy ding, hy wil my so in die nek vat. Toe voel ek net, ek moet die helfte net saai. En dis wat ek te doen. Toe saai ek net. En toe ek dit doen, toe ervaar ek net die vryheid wat kom. Want ek kon besluit dat die dag, jy, gee maar my tiende, want baie keer raak het so, ons raak amper wetties op 'n manier, ons gee ons tiende en dink ons, hey, ons is verlos. Maar baie keer hou ons so in die 90% vas, as iemand by die parkering vir jou vraag, geef my 50 cent, en sê, nee, het niks geld nie. En mentum, leer die 50 cent daar onder jou asbak, jy weet het, jy sê. En is juist daar om te keel dat het jou nie vashou nie. En natuurlijk woordstudie, is waar die Here van praat van tevredenheid. Soos die Engels praat van contentment, doelgerigtheid en ewigheidsperspektief. 1 Timoteus 6 vers 18 sê so mooi, rykers moet goed doen en ryk wees in goeie werke, vrygewig, mededeelsaam, ewige skat, weglê. Julle besef soos ons hier sit, elkeen van ons wat hier sit is in die top 2% van die rykste mense in die wêreld. Het julle het geweet? Toe ons in Nepal was, Nepal se gemiddelde inkomste is $6 'n maand. Hulle is natuurlijk na die tweede armste land in die wereld. $6 'n maand, wat is dit? 6 maal 6, is R35, R40 'n maand, waarop die mense leef, gemiddeld. Suid-Afrika se gemiddelde inkomste is hoog, dink ek. Ek dink is R12,500 of R14,000 'n maand, wat baie, baie hoog is. Right. Die derde en daar, genietinge, is 'n lekker woord, nee. Wat is die Engels vir genietinge? Pleasures. Genietinge klink hom net beter, nee. Ons moet al die Engelse mense wat praat van pleasures moet ons sê, nee, daar is 'n nuwe woord wat jy moet leer, genietinge. Ok, ons praat daarvan juist, baie keer wat kom in ons lewens, ek onthou, ek is baie lief vir die see, en toe ek die Here leer begin dien, toe kom ek achter, maar die see is 'n idol of 'n afgod in my lewe. En toe kon ek kies, ek het diensjaar vir Christus gaan doen, en ek kon kies, of ek bly in die Kaapse span, of ek gaan sit daar in Gauteng en Tembisa. Ja, nou bid ek oor die ding. Dan dink ek, ja, het gaan lekker wees in die Kaap, nee. En dan kan ek een keer, elke tweede week, ons kan die kindertjie see toe vat, ek het al die idees, hoe ons hulle gaan strand toe vat, en het gaan lekker wees. En toe besef ek net, toe gee die Here vir my die keuse, hy sê toe vir my, maar maak jy die keuse. En toe ervaar ek net, toe voel ek net, Tembisa. Want al wat ek al bo gehad het, was die Here. Want kyk Tembisa en Kempton Park West, jy wil nie eens uit jou huis uitstap, het ons al geblei het, elke tweede aan, en klap jy skote so, kla. Ons het barbed wires om ons huis gehad en het was redelik rof gewees. Ons het 'n klein worsel daar gehad net om lawaai te maak. En ek onthou die een aand toe lê ons nog so in die bed, klap die skote weer, maar toe klink het die ouens het redelik naby, ag hulle skiet maar net in die lug om bang te maak. Hulle alwees skiet mekaar partykeer ook, maar en ons lê daar en het klink toe vir my asof die skote binne in die huis klap. So naby is dit. En ek lê daar en gewoonlik as die skote klap en begin die hond blaf. En hoor jy net, gaan die klein, so klein worsontjie, pas in die skoenboks. En klap die skote, twee skote klap, en die hond is stil. Ek lê daar, en jy weet as jou hart begin so klop hier in jou keel, jy hoor hom so, en wil jy, sagter hart, sagter, die ouens gaan jy hoor. Toe dog ek, hulle het nou die hond maar net geskiet daar, en nou is hulle in die huis. Jy, nou lê ek al. Nou het ek my cellfoon sê, nou wil ek die mense, ek lê heel voor en dan die ander 6 mense lê in die ander deel van die huis. Nou wil ek net SMS om te hoor of hulle ok is. Wie is nog levend, wie is waar. Nou het ek die cellfoon so unlock, en gaan die liggie mos so aan. Ja, toe besef ek nie, nou gaan hulle my sien, nou is ek onder my kombers en alles. En toe SMS allemaal en niemand reply toe terug nie. Ja, toe dog ek, nou lê ek net daar, ek weet nie, moet ek nou opstaan, moet ek niks doen nie. Toe lê ek maar net so 3 ure en toe hoor ek, na 3 ure nie, daar gaan iemand na badkamer toe en ja, toe die ouders maar net, hulle net baie, ek dink hulle het op ons drive omtrent, skoot in die lucht maar net geskiet, en dink die hond het so groot geskrik, die hond maar net stilgeblij, maar daar is toe gelukkig niks gebeur nie, maar dis baie keer wanneer, in termen van, hoekom moet ek dit nou vertel? Daar is een rede altyd, ek vertel nie een story, hy? O ja, Tembisa was as die see, en as ek by die see was, sou seker goed nie gebeur het nie, maar op daai oomblik, en daar was baie seker oomblikke gewees, waar ek kon nie ontvlug, want baie keer het ontvlug jy see toe, of jy gaan doen daai ding wat a pleasure vir jou is a ontvlugting. Maar as dit juist die plek is waar mens kom en waar God ons ontvlugting is, dan dra dit, waar dit vrug begin dra in ons lewens. En is amazing, ek het so 3 jaar terug ook nou, toes ek weer terug op die pad, ek is mal oor die oceaan. En ek is daar by Koelbaai gewees en nou ruik die branders en ek begin net lekker ry en ek is weer op daai piek waar ek was toe ek op skool was, wat jy voel soos 'n gimnas. Jy kan al die tricks doen, backflips en in die lug tol en alles. En Nadine is nog op die kamera, ons het 'n nuwe kamera gekoop. So ek sien myself op YouTube hoe die borgers na my toe kom en al sulke dinge. Nou is ek reg vir die ding en Nadine is nog besig, sy is besig om foto's te neem en sy het goeie foto's geneem. En toe gaan ons die tweede keer in en daar gaan ek in. En ek sal op die bord en nog lekker braggerig en ek so, ek doen 'n ding wat ek op die bord is met my, op die bodyboard met my een knie en my een been is op. En toe kom daar so 'n wave en hy lig my op en my een voet val van die bord af en hy, die branders sla my af en die bord skiet op. En my voet kom nie af nie, gewoonlik bly my voet, kyk, kom ons outomaties af. En hy bly op en ek hoor net so, dit klink so tak wat so kraak. Toe vat hy my hele ligament, my lateraal hier af, heeltemal, zoof. Nou, gelukkig kom ek op die bord, maar my been, ja, seer. En toe, gelukkig, hy het een stuk afgebrek, en toe breek hy heeltemal af, en toe is die pijn weg. En toe begin hy so skit. Nou leek ek, nou spoel ek so in die vlak waters, en nou wees ek van die dien kom, want ek kan nie opstaan nie. Sy dog, sy moet een modelfoto kom neem, nou soek sy eers die kamera, sy soek eers die kamera, en wil nou, ek wees nie, nie, los die modelfoto, ek wil nie, hulle weet ons die modelle wat so in die vlak water leek daar. Nou, toe kom hulle achter, ek is in pijn. Die van julle wat al by Koelbaai was, is omtrent 5, so, dis 5 tot 10 minuut stap daar af by die kraans, hulle het so 40 minuut gevat om haar op te dra. En toe ek maar, om my langs door die kort te maak, toe ek om by hospitaal bed lê, en hulle sê, luister, jy is nou met kruk, en toe moes ek so stit dra vir 2,5 maanden, ne. Ek kon nie my sokkies vir 1,5 maanden selfies aantrek, ne. Nadine moes alles doen, weet ek, die een been kan ek alles doen, die rest kon ek niks sê, want ek is so stuif. En toe ek op my hospitaalbed lê, is ek moeilik, nee, want kyk, toe sit nou lang naweek, toe is paas naweek, dis die vrydag, en die branders is goed op paas naweke. En ek lê daar en ek dink, my eerste ding wat ek dink is, jys, nou mis ek alweer uit oor die branders die naweek. En toe ek so lê, toe voel ek net die Here sê, maar soms is dit nodig dat jy net weer terugkom na my toe. Ja, en toe is ek ek sê bly, want toe besef ek, soos hy woord sê van, God tuchtig die of hy disciplineer die vir wie hy lief is. En toe besef ek, want in my hart, het daai goed weer 'n afgod begin raak. Dis iets wat ek so geniet, maar dit het my ontvlugting begin raak. Wanneer dit moeilik is, dan gaan ek nie na die Here toe nie, ek wil see toe. En dis wat die Here toe net weer in my lewe kom, bevestig het. So kom agter nou, sodra dit weer idle wil begin raak, en begin my knie so pyn van self, dan weet ek, nee, fokus op die Here. So wat ek doen is, ek nou in die see is, dan bid ek in die gees, en ek bid vir al die surfers, dan voel ek kingdom minded daar in die oseaan. Maar dit is nog steeds lekker, en dit is wat ek in die begin gesê, want hou, God wil nie ons, hy wil nie ons genietinge of hy pleasures wegneem nie. Maar sodra dit boe hom begin gestel word, dan is ons eindelijk op 'n gevaarlike plek. En dit kom baie subtiel in. Natuurlijk, lofprysing vas, afsondering, en die vierde en daar, diensbaarheid, is om te gaan dien. Dien mense in hy plek, en natuurlijk woordstudie. Nou, op Psalm 37 vers 4 sê het so mooi, verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Verlustig jou. Die laaste wat ek op val, dis goeie grond. Dis jou opregtheid. Dis waar ons elke disipel van Jesus en in ons eie lewens wil ons hê, dis die grond waarin ons moet staan. Die goeie grond. En baie keer die goeie grond kom eers wanneer ons daai dissipline inneem. Want hy die woord disciple of disipel beteken iemand wat dissiplines volg. Dissiplines van wie? Van iemand wat voor jou uitstap. Onthou, Jesus het voor ons uitgestap. Hy het hom afgesonder. Hy is God self, hy moes homself afsonder. Om te gaan hoor, wat wil die Vader doen in sy lewe. En is juist in die goeie grond, het sê daar Lukas 8 vers 15, die deel wat in goeie grond val, dui op die wat die woord met goeie en oprechte hart hoor, en dit bewaar en deur volharding vrug dra. Daai bewaar is belangrik, want ons moet dit bewaar, koester, laat dit nie daai op die grond, of op die grys, of in die onkruid val nie, en dan die volharding. Elke disipel van Jesus, God wil ons bring op die plek, waar ons volhard in sy waarhede. En dis, ek besef die laaste tyd, denk ek net, maar hoekom sal die Here, dat mense doodgaan vir ons geloof in Christus? Dis in die goeie nuus. En die groot ding is daar, die wêreld daar buite, wat nie vir Christus ken nie, nog nie daar goed verstaan nie, dit irriteer hulle as mense, en want wat gebeur is, wanneer die koninkryk in ons begin kom, stap ons, ek en jy stap in precies dieselfde situasies as ander mense in, maar ons hanteer dit met 'n vreugde, omdat ons fokus van binne af, buiten toe, en nie van buiten af binne toe nie. En dis hoekom meeste van die ouens, dis hoekom Saulus voor hy bekeer geword het, of voor die Here hom in daai plek van wedergeboorte ingevat het, het hy op 'n plek daai Christen het hom so geïrriteer. Want hier het hy sy hele lewe neergelê vir alles, en dan kom hulle met hierdie een keer op 'n snaakse aand in 'n bokkamertjie, en hulle begin die wêreld verander. En dit het hom geïrriteer. En dis hoekom mense doodmaak. Want daar is daai plek van, dit wat hulle het, wil ons hê, maar ons voel ons kan dit nie kry nie. En dis waar die volharding inbring, laat ons aanhou en aanhou en aanhou. Soms gaan ons, soos die getuienis wat gedeel het in die begin van die studente, soms vat dit 2 maande, soms gaan ons 2 maande vir iemand bid, soms bid ons 2 dae vir iemand. Maar ons het 'n goeie vriend op Stellenbosch gehad, ons het saam in 'n woonstel gebly, en ek het met Rian begin praat en begin werk en alles. Hy het een keer sy hart vir die Here gegee by diensok, maar dit wou net nie vat nie, dit het net nie gegaan nie. En 4 jaar daarna, is dit 4 jaar of 'n bietjie langer? Langer, dalk 5 of 6 jaar. Dit was 2003, ja, het was so 6 jaar gewees. Het is net voor ons hier naartoe gekom het. Toe het hy sy lewe volwaardig vir die Here gegee, en toe bel hy my die een dag, toe sê hy, hy is toe in 'n ander gemeente, toe bel hy my, toe sê hy gaan gedoop raak, toe sê ek, yes, ek wil daar wees asseblief. Toe sê hy, ja, maar ek moet daar wees, want ek moet hom doop. En in die saadjies wat ek in sy lewe ingesaai, toe sê hy, as ek het nie gedoen het die 6 jaar terug nie, was hy nie nou waar hy nou is nie. En baie keer vat dit langer. Baie keer vat dit op my plek, en ek wil baie keer my haar op my kop uittrek, want dit my gevoel, Rian is soos daai, hy vat dit met daai, yeah, kom ons gaan vir die Here. En sodra daai ding op beproewing gestel word, dan sak hy net uit. Maar nog steeds het die Here net gesê, hou net aan bid, want God is getrou. Right, so ek gaan vanoggend hier afsluit. Ek wil, jy sê daai woord wat ek nou gebring het vanoggend, dat nou nie op die slides was, daai in Efesiërs 3, ek voel net dat ons vanoggend daarvoor, ek wil weet soos laasweek het ons sommer lekker vir mekaar bid, maar as daar enige iemand spesifiek het wat gebed nodig het, wat wil hê ek moet saam met hulle bid, kom asseblief vorentoe ook. Maar ek wil vanoggend, soos jy gemaklik is, bid saam met iemand, familie of vriende of selfs jou buddy saam met wie jy die wandel met Jesus boekie deurwerk. En bid vanoggend vir daai strengthening of the inner man. Waar elkeen van ons kom, dalk is daar vanoggend van ons soos ons hier sit wat daai inner man is net nie sterk nie. Dalk hoor ons die woord van God, ons geloof is daar en het sak uit. Of ons is daar met die sorge of die rykdom of die genietinge van die lewe is besig om het te verdwelg. Dat ons vir mekaar kan bid en ja, ek wil jy sommer encourage vanoggend, probeer sommer profeties oor iemand se lewe bid. Nou profeties beteken nie dat jy snaaks goed moet hoor of iets nie, maar as daar dalk 'n skrif in jou gedagtes opkom of iets wat jy net moet spreek terwyl jy saam met die persoon bid, bid dit oor hom of haar uit. En spreek net in wese in. Soos is. So ek gaan sommer 'n algemene gebed gebid en dan kan ons sommer weer 2-2 lekker saam bid. Ons doen dit spesifiek so, juis omdat ons nou in die 40 dae disipelskap ding is. Volgende week gaan ek weer preek, dan preek ek daai laaste deel, daai derde deel wat ek wou klaargemaak het oor in terme van geestelike oorlogvoering en daai goeters. Toe Aneska gebore is, ek moes hom gepreek het daai, so ek gaan volgende Sondag daai preek. En dan die Sondag daarna is dit die Shofar Band. Dan sit goeie tye, dan gaan dit lekker wees. Onthou, dit is nie hier nie, dit is by die Alstetter, of sy hulle elke Sondag herinner. En dan die 11de moet ek in Mamasbury gaan preek, wat lekker is, kan 'n bietjie uitkom. En dan die 18de September kom Cias Leroux. Hy het die boekie geskryf, Wandel met Jesus. Hy is 'n groot gesalfde man van die Here. Hy vloei baie in die gawes van die Gees, veral in die woord van kennis, woord van wysheid ensovoorts. Natuurlik, ek kry nie baie woorde van kennis en wysheid hier nie, want ek ken julle almal so goed. Maar dit is nou lekker soos ek wat nou weer Mamasbury toe gaan en gee die Here weer vir mense lekker woorde en dinge. Want hierso as jy 'n woord van wysheid of kennis kry, dan sê die persoon nee, maar ek het jou donderdag vertel daarvan, dis hoekom jy weet. So dis obviously, ons is nog lekker klein. Maar ek wil julle uitdaag, nooit sommer mense vir die 18de ook. Sias is 'n groot evangelis ook. Ons gaan daai 17de September, ons sal dit nog afkondig, gaan ons 'n WSOS doen saam met Sias. Dis 'n School of Supernatural, wat ons net vloei in die gawes van die Heilige Gees. Ons gaan dit in Engels aanbied, want daar kom mense wat nie lekker Afrikaans verstaan nie. Maar ons sal dit adverteer, so hou die 17de September oop. Dit gaan die saterdagmiddag wees van 3:00 tot so 5:30, en ek dink dan weer van 7:00 tot 9:00 die aand. Right. Ok, so ek gaan sommer gaan vir ons bid, en dan kan ons lekker weer in groepies opdeel. Ja, Vader, ons dankie vir oggend, Here. Net vir die hart vir ons, Here. Dankie vir die woord, wat lewendig en kragtig is in elkeen van ons se lewe, ten spyte van wat se seisoen ons is, Here. Maar ek wil vanoggend, Here, 'n seën oor elkeen van ons uitspreek, en ek wil bid, Here, dat ons sal die mense word waarin hy goeie grond staan, Here. elke dag van ons lewens, Here, wat ons U behaag, wat ons werklik vir U soek, Here, met ons hele hart en met ons hele wese, Here. En ons dank U dat ons selfs hierdie 40 dae soos ons al 'n week aan is, Here, dat ons dit voor U kan bring nog steeds. En kom bid, Here, doen daai werk, Here. Soos ons na U toe nader, Here, dank ek U dat U die hele tyd besig is om ons te nader, Here. En ons dank U dat selfs in die tyd waar ons nou is, Here, U is besig om ons op te rig vir dinge wat groter is as wat ons ooit kan hoop, kan bid of kan dink voor, Here. En ek kom bid selfs in hierdie week en selfs in hierdie dag, Here, kom en bou daai dinge in ons gees in, Here. Goeders wat moet gebeur nog in die toekoms, dat ons kan sien, Here, waartoe U ons op pad vat, Here. Want U sê in die woord nog geen oog, geen oor en geen hart het ontvang wat U voorberei het vir U wat vir die wat vir U ken nie. Maar in die Gees het U dit vir ons kom openbaar. En ek bid, Here, dat elkeen van ons hierdie week sal ingaan met daai openbaringskennis, Here, sodat ons inner man en ons inner spirit gestrengthen sal word in U, Here, sodat ons in die volheid van U kan wandel elke dag in die naam van Jesus. Amen. Right, so julle kan lekker saam bid.